og så sier Rikard, ja, nå, så på dagen I går, dagens leksjon, så var han, ja, kan du ikke spørre noen, spørre det som går på Åsegreiene, spørre om å preke. Og så, så tenkte jeg, jeg får jo bare være lydig da. Og så ble det til Lars og sier, ja, vil du I kveld? I kveld? Ja, 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 for noen par timer siden. I kveld? Ja. Ja, da gjør vi det I kveld da. Og så, for jeg har jo egentlig det klart, for jeg... Jeg ble også utfordret på et annet møte jeg var på om noen hadde lyst til å dele et vitnesbyrd på å være med og gjest I studio på en TV-kanal, og da sa jeg også, ja, så det var jeg på torsdag. Så det, jeg har jo egentlig ting klart da. Ja, hører de meg nå på den opptaket, Lars?
Ja, tenk helt på at de hører deg.
Ja, ja, hører dere meg?
Ja.
Ja, så jeg tenkte å fortelle litt hvordan...
Hører du som passer?
Ja, hører du som passer? Vil du sitte litt nærmere, kanskje? Har du lyst til det, Karen?
Greier du å snakke litt høyere, så går det.
Ja, da skal jeg prøve. Jeg vet ikke om jeg klarer det. Jeg synes du skal sette deg litt nærmere meg. Sett deg helt oppi her, du. Det var en annen dame på et annet møte som jeg gikk I en annen sammenheng, da, som også hørte dårlig. Og hun satt alltid oppe på predikanten. Og så på neste på det, det var på Oase da, og den sommeren da på Oase så ble hun bedt for, og da hørte hun så godt at hun måtte ha bomull I
øra.
Så det mulig?
Yes, det kjører vi på.
Ja. Så jeg forteller litt om det jeg blir kristen, og litt om livet mitt. Jeg vokste opp I kristne foreldre, mamma var I hvert fall kristen, og pappa var litt sånn til og fra, men jeg vet at begge to hos Jesus nå, for begge to døde da. Min mormor var en skikkelig gammeldags pinsevenn med knut I nakken og det hele. Og hun kunne ta av og tale I tunger I familieselskaper. Og det synes vi barnebarnet var jo kjemperart, så vi fniste masse av det. Da synes det var skikkelig rart. Men jeg var fascinert av min mormors tro. Og jeg leste barnebibler fra perm til perm, og ba lange bønner om kvelden, alt fra katta til naboen til en god natts søvn. Og mamma måtte sitte ved sengkanten hver kveld og høre på disse lange bønnene. Og når en sjelden gang var for sliten, så var hun bare, da slapp hun, og da var hun sjeleglad. For det tok tid. Og jeg gikk på søndagsskolen til jeg begynte på ungdomsskolen, til jeg måtte slutte. Jeg synes jeg måtte slutte da. Det var veldig trygt og godt på søndagsskolen, og det var liksom en god plass for meg å være. Og så fikk jeg gult stjerner I boka, det var kjempekoselig. Ungdomsskoletiden for meg var meget tøff og vanskelig, og jeg vantrevis. Men I det kristne skolelaget så hadde jeg det bra, og jeg ble med I styret. Og da sang vi jo sanger som ungdommens frelser hører oss når vi beder, og det var liksom skikkelig den hotteste poplåta på den tiden av kristenverdi da. Heldigvis har det utviklet seg, og det jeg veldig glad for. Nå det mer funky music for meg da. Også, men jeg vanket liksom også på diskotek og sånn, det ikke det at det noe gærent, men liksom det var liksom, jeg var liksom ubestemmelig da, og hadde ikke bestemt meg for å tro på Gud. Men hvordan jeg tok imot Jesus egentlig veldig komisk, for jeg var veldig forelsket. Men jeg hadde så dårlig selvtillit, og så sa jeg til Gud at, kjære Gud, om jeg blir sammen med han typen, så skal jeg bli kristen. Og det ble jeg. Og da måtte jeg bli kristen, for det hadde jeg jo lovt Gud. Så, og gutten, han var kjempekoselig, kjempefin han, men jeg var jo bare 15, og jeg syntes jo som at det var alt for tidlig å binde seg, da, så det ble ikke noe mer av. Da. Ja. Men rett etter ungdomsskolen så gikk jeg på kristen folkeskole. Der var det mye religiøs, men jeg fikk jo også være I miljøet og lære Gud å kjenne, da, så det bevarte meg I troen. Og på videregående så ble jeg med I et kristne skolelag igjen, og jeg ble en veldig brennende kristen. Og når jeg begynte I andre klasse på videregående, så var han som var leder av det skolelaget, han måtte slutte. Og da tenkte jeg at det var liksom ingen som ville ta det vervet da, så tenkte jeg da, får vel jeg gjøre det? Jeg var ikke klar, men tenkte at når ingen andre gjør det, så får jeg gjøre det, sånn ansvarsbevisst jente da. Og jeg følte meg ikke I stand til det, så jeg gikk veldig mye inn I den rollen med mye frykt og mye sånn prestasjonsangst, og jeg strevde veldig da. Og jeg stresset meg veldig, og jeg gikk I egen kraft, og jeg også følte meg veldig fordømt av han tidlig lederen og andre stivbeinte religiøse folk da, for jeg følte at jeg ikke passet inn, og jeg følte at jeg hadde dramakvelder, og diktkvelder, og dansekvelder, og jeg hadde liksom masse forskjellige ting, og visste film I storefri, og fritimer. Men jeg følte meg også så fordømt. Så når det året var over, så var jeg så utbrent og så sliten. Og jeg var så drittlei alle de kristne, så jeg følte fordømte meg. Og jeg bestemte meg for at jeg skulle ta avstand fra de alle kristne. Jeg ville ikke mer. Jeg ville leve livet. Jeg følte meg som helt fastlåst inni meg. Og det ikke jeg så, det var at det var ting som skjedde I det kristne skoledaget når jeg var leder. Men, og folk blir forundret, for jeg gikk jo rett fra å være leder av skolelaget, kristne skolelaget, til å bli med russestyre, og jeg flyttet på hybel og bare levde helt ho-ho. Men det var jo tross alt ting skjedde jo I det kristne skolelaget, tross mitt eget strev da. Men det gikk cirka 3 år, da jeg regnet ikke kristen. Jeg festet en del, og det var jo morsomt det, altså. Men jeg også hadde perioder med store depresjoner, for jeg, festing det var gøy, men jeg lengtet etter en mening med livet. Jeg følte at det var så tomt. Og senere traff jeg en annen mann, men jeg sånn, åh, får løfte litt her. Åh. Senere traff jeg en annen mann, og gjennom han så ble jeg ført tilbake til Gud. Han tok imot Jesus rett etter vi ble sammen, og det til min store ergrelse, for det var umulig å bekvitte greiene der. For Jesus, han måtte Gud bare etterjage meg da. Men da han fortalte om sin Jesus-tro, og den Jesusen han snakket om, det var den jeg lengtet etter. Han tok meg på noen kristne karismatiske møter, jeg hadde aldri vært på det før, jeg hadde bare vært innen ungdomsforbund og skolelag og sånn, så jeg bare tenkte at hoho, her går unna. Men så jeg tenkte at dette her, jeg skal ikke suggereres til kristen, altså. Det vil jeg, han var frabedt, og nei, dette her vil jeg ikke. Og jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle ut og reise, jeg har alltid vært reiselysten, så jeg hadde bestemt meg for at om 3 måneder, sa jeg til han, da drar jeg på Kibbutz Israel, så bye bye. Og det gjorde jeg. Men det ble et kultursjokk. Jeg dro jo sammen med andre norske folk fra norske kibbutzvenner da. Og for de som ikke vet hva som kibbutz der, så det et kollektiv, et lite samfunn som jøden måtte lage I Israel for å greie seg. Der var det skoler, der var det fabrikker, gård hadde vi på kibbutzen, apelsiner som vanlig som der I Israel, masse forskjellige ting. Så det var et lite samfunn som jeg da kom inn, og der kunne man jobbe som volontør, og det gjorde jeg. Men da jeg dro dit, så ble det et skikkelig kultursjokk for meg. For jeg ville ikke reise sammen med de andre, for de skulle liksom I nord I landet. Jeg ville nær Tel Aviv, jeg ville nær sjøen, og så ville jeg nær Tel Aviv, for da kunne jeg, ja, kan jeg ikke bare ta en buss og ta fly hvis det skulle bli krig. Så naiv var jeg da, men det tenkte jeg at jeg måtte gjøre da. Men jeg var ingen andre på den norske på kibbutzen. Jeg var mutters alene som norsk, jeg kom sammen med danske jenter, de skjønte ikke norsk, de skjønte ikke humoren min. Jeg trodde engelsk, og det, jeg følte meg liksom sånn helt alene, for I tillegg til jødene så var det vi volontører, vi frivillige som jobbet der, bor I en enhet, og så var det masse japanere så var det også, så jeg våkna med en masse japser rundt meg, så tenkte jeg, all verden hvor jeg kommer til, liksom. Og så sa, men jeg følte meg så borte vekk og låst, men så sa jeg, men da tenkte jeg, så sa jeg men da sa jeg til Gud, Men for jeg ville jo ikke hjem, for det jo flaut å reise hjem, man har reist ut, man reiser ikke hjem da. Nei, det gjør man ikke. Og da sier jeg til Gud, kjære Gud, hvis du finner så må du bare hjelpe meg her alene på dette stedet. Og det gjorde han. Jeg bare opplevde, alene med ingen frelse rundt meg, så opplevde jeg bare sånn, jeg ba den bønnen, så etterpå så bare opplevde jeg sånn Guds nærvær og Guds godhet over meg. Jeg bare visste at den fantes. Og da bestemte jeg meg virkelig sånn, på eget initiativ og tro på han da, for jeg trengte jo han virkelig der nede. Men jeg visste jo I huleste hvordan skulle jeg få tak I, hvordan skulle jeg bli kjent med andre kristne der nede, og jeg var helt, liksom, jeg kjente jo ingen. Og svaret kom ganske raskt, for det danske jenten skulle til Haifa da, og da ble jeg med. Og da overnatta vi på et sted som heter Bell Skandinavia, og det et overnattingssted for skandinavere I Haifa. Og der, de som driver det, de som startet det, de var kristne, og de var norske. Så fortalte jeg det at jeg ble kristen, og de hadde gode samtaler med de, og så fortalte de meg med medie Tel Aviv da. Så begynte jeg å gå der. Etter hver sabbat, når det var slutt, så tog jeg på bussen alene I Tel Aviv, og var på møter, så kom jeg tilbake. Og de på Kibbusen trodde jo det klikket fullstendig for meg. Og det jeg trodde jeg svermer I dette, måtte jo bare gå over. Men jeg fortsatte å gå, ja. Og det svermer jo, det har ikke gitt seg, og det var til denne dag I dag. Og det jeg så takknemlig for. Men det jeg bestemte meg når jeg skulle bli kristen igjen. Og jeg takker Gud for det, altså. Men det jeg bestemte meg når jeg skulle bli kristen igjen, at jeg aldri skulle slutte med noe, for noen andre fortalte meg at jeg skulle gjøre noe. At hvis noen kom med pekefingrene, så skulle jeg pekefingrene til meg, så skulle jeg I hvert fall ikke slutte med det. Og jeg ba at den hellige ånd måtte vise meg hvordan jeg skulle leve, da. Og jeg kjenner at jeg skikkelig allergisk mot farisisme og loviskhet og dør eller religiøsitet. Jeg bare, det gjorde at jeg ikke klarte å være I det miljøet som ung. Derfor så brenner jeg for alle som måtte føler seg utenfor, alle som kjenner at ikke de passer inn, for det har jeg kjent veldig mye av. Og vi er skapt til å elske hverandre, ikke dømme. Og det Guds kjærlighet som driver et menneske til omvendelse. Og omvendelse liksom ikke at, kjære Gud og sånt. Jeg tror ikke det sånn. Jeg tror ikke det så enkelt å vende seg til Gud og til han, og la han fylle oss og omdanne oss og hjelpe oss. For meg så må det bare være så enkelt, så klarer jeg det ikke. Og det ser at han, at han fyller alt I alle, står det, og vi skal se opp til han og stråle av glede. Og det står jo veldig I romerne 2 at ikke vi skal dømme. Og det som sa til meg liksom, ikke lenge siden, og sa han til meg at jeg har bedt til Gud om det der med det der, det står at du ser ikke bjelken I din, bjelken I din eget øye når du ser det pris I din brors øye, står det. Og så sa han til meg, jeg ba til Gud om det, og så akkurat som han sa til meg at, det var hun jenta da, så akkurat som han sa til meg, vet du, når du ber om å få hjelp til bjelken I din egen øye, så ser du ikke flis din I brors øye. For da blir du fullt av Guds kjærlighet. Og det synes jeg var så fint. Og alt jo bare nåde. Og det har vi også snakket om. Og vet du hva? Jeg vil bare si at jeg altså så takknemlig for å være her. Altså nå jeg en del andre, noen andre steder nå også, for jeg kjenner Gud. Jeg vel egentlig sånn som Gud har kalt andre steder, men jeg kjenner det så godt å ha men dette her og dere som min menighet da. For jeg kjenner at her det nådeforkynnelse, her det bare oppmuntring, sånn som I dag og Lars, jeg fikk lov å slippe det her liksom. Jeg synes liksom det så stort, jeg synes det liksom, her blir du backa, her blir du oppmuntret, og jeg bare, og hvis det andre steder som hører liksom, kan noen ganger så kommer jeg bort til litt sånne ting som de loviske da. Så kjenner jeg, å nei, jeg vil hjem, og her det godt å være, tenker jeg da, og det jeg kjempetakknemlig for dere altså. Og det står at vi skal elske vår neste som oss selv. Og det så mye I vår... Det så mye som vi, I hvert fall jeg opplever, så mange som I Skandinavia og Norge, som at vi har en jantelom og ikke kommer og tror jo noe. Og egentlig så jeg stredd med det hele livet. Jeg vokste opp med foreldre som var glad I meg, og jeg takker Gud for dem. Men de klarte aldri å formidle... sin kjærlighet til meg. Jeg kjente meg aldri elsket, da. Og ikke noe klandert de, fordi jeg jo et produkt av sin oppvekst. Men slik var det. Jeg kjente meg ikke elsket. Jeg har... Når jeg var 8 år, så hadde jeg flyttet 8 ganger. Og der ble vi boende I 12 år, og der misprivdes jeg. Jeg ble mobba på skolen fordi at jeg var skoleflink, og kom fra en bra familie, for... Vi tre barna, vi satt I klasser som skulle liksom oppheve nivået, det ble jo helt gærent, for alle tre ble jo mobba. Men I dag forstår jeg at jeg mobba fordi de var misunnelige. Men når jeg var liten jente, så trodde jeg at det var noe galt med meg. Jeg hadde nesten ikke venner, og jeg ble ikke tatt på alvor, og jeg gråt mye I min ensomhet da. Men jeg kompenserte med å prestere. Og jeg har jobbet hardt for å besette det jeg gjorde, og jeg var skoleflink, og spilte piano, og jeg fikk mye klassisk, da fikk mye ros for det da. Og jeg skulle liksom være best I alt, men det alltid noen som bedre enn deg, ikke sant? Så du når jo aldri ikke opp. Og så det ble så forferdelig sliten av å gjøre, og jeg var også dyktig på jobben min. Men da jeg var I Israel, så pådro jeg meg en kraftig mageinfeksjon, og den ble aldri bra, I dag så kunne man fått melkesyke bakterier og sånne ting, men det hadde man ikke den tiden. Så jeg fikk kroniske store mageproblemer. Og efter 4 risikoskammerskap med masse påkjenning psykisk og psykisk, og 2 fantastiske barn som bare Guds nåde. Det faktisk Guds nåde. Og etter det så krasjet kroppen min utmattelse. Og når jeg gikk på bibelskolen så sa jeg jo det, det var i 2010 og 2011, jeg måtte gå 2 år, eller? Jeg har jo en svar til, flere til, noen som gikk 4 år, tror jeg også. Men hvertfall så sa jeg det til Lise Gråten, at, og til Trude, at skal jeg gå her, så må jeg ligge her. Og jeg, vet du hva, Herren han gir seg den i søvnet den han må streve for, for der lå jeg. Og jeg tok imot Guds godhet, og jeg bare kjenner at det også en del av at jeg har kommet meg, og jeg kjenner at Gud har virkelig reist på en måte mange kriser. Og, for det har ikke gått på skinner i mitt liv, men Gud har hjulpet meg gjennom krisene, og jeg, hva skal jeg si for noe? Det ble ikke akkurat sånn som jeg trodde at han hjalp meg, men det ble mye bedre. Og jeg vil ikke fortelle om krisen akkurat nå, det kan jeg kanskje tegne oss senere, men jeg har også vært så utenfor at jeg trodde at Gud hadde, at jeg hadde sviktet Gud, og han var forlatt meg. Og jeg trodde jeg var på vei til helvete. Jeg var helt overbevist om det. Og det vet du, den følelsen, det, den gufse, det der gufse og tro, det er helt forferdelig. Når man har gått på 3 år på bibelskole, jeg har vært i Kenya, jeg har forkynt Guds ord, jeg har vært i slummen, jeg har drivet og leder et barnhjem i Kenya, jeg har jobbet i psykiatrien, jeg har vært sykepleier, jeg har virkelig vært virkelig på den siden, og da opplever at man er helt knust, og til og med Gud er borte fra en. Jeg tenkte at for Gud hjalp meg, men jeg var sånn verst, jeg følte ikke at han hjalp meg. Men han har faktisk opprettet meg på en helt annen måte enn det jeg trodde. For fra og da å være så utenfor, så bare snublet jeg inn på et møte, for at jeg måtte jo liksom inn på de møtene da. Så sang de, stor er din trofasthet, alle dager er du med. Så tenkte jeg da, Gud, at kanskje det håp for meg også da, Gud. Kanskje vi skal begynne på nytt igjen. Og dette, ja, hvor lenge siden det? 2,5 år siden, eller 3, jeg husker ikke. Og så snublet jeg inn på et møte her. For det var venninnen min som går, for jeg hadde ikke noen idé om å gå her, jeg. For jeg var jo et annet menighet. Men så var det venninnen min som dro ut, og så ble jeg snublet inn på møtet her. Og så husker jeg, det var en person som hadde et ord til meg. Og det vil jeg si til dere. Hvis dere har noe inni dere, som dere skal si til et menneske, så si til det mennesket, hvis dere kjenner at dere skal ta den telefonen dere skal ta, så gjør det, for det kan redde dagen til et annet menneske. For den mennesket hadde et kunnskapsord til meg. Og det mennesket sa til meg, det du har vært igjennom, du har vært igjennom en meget vanskelig tid, og det prøver seg igjen, men det kommer ikke tilbake. Og det var ikke som det var et rema fra meg, jeg holdt fast i det, og så begynte jeg å snubla på disse møtene, da, og så snubla litt her og snubla litt der, og jeg syntes det gikk som sirup, jeg tenkte, kjære Gud, er det mulig, det her er jo bare et sirup, det gidder jeg egentlig ikke. Men jeg ga meg ikke, og så plutselig så begynte vi frukter, og så plutselig så begynte jeg liksom å, og så sa han plutselig ting til meg som jeg gjorde, og så ble det bare et liv ut i mer og mer frihet. Og nå er jeg sterkere og sunnere og friskere og mer vital enn jeg noen gang har vært. Og jeg kjenner også at kroppen min, den utmattelsen også, er på vei til å matte. Det blir bare bedre og bedre for hver dag som går. Og jeg bare, kjære Gud, hva som skjer? Men det er Guds nåde. Jeg er i en prosess, og jeg er bare så takknemlig. Det ble ikke slik jeg tenkte, og jeg trodde ikke han hjalp meg der jeg var, men det har blitt mye bedre. Og nå må jeg liksom, får jeg lov å gå på den skolen jeg går på, jeg sier ikke at det helt offentlig da. Og det kjenner jeg at jeg får lov å ta de stegene som Gud vil jeg skal ta, Og man noen ganger tenker man at livet kjørt, det låst, men det ikke for noen. Vet du, det beste for alle faktisk I vente. Og når jeg var på det tøffeste, så tenkte jeg at om jeg ikke opplever noen ting mer I dette livet, om det blir helt forferdelig I dette livet, så begynte jeg å lese bøker om folk som faktisk var døde, vet du. Og det var liksom bare, wow, det jo den evigheten, da har jeg overfor det I vente, så har jo ikke det. Så jeg hadde jo tenkt, da har jeg jo alt allikevel. Og det rare de bøkene, jeg må jo leste boka der, alle som hadde vært døde, om det var buddhismer, om det hadde vært fra muslimer, eller om det hadde vært, om det hadde vært ateister, eller hva det hadde vært, så de alle Jesus når det var død. Alle visste at det var Jesus de så. Så det vi tror på, folkens, det sant. Om vi tviler ikke, så jeg tror vi ikke da. Men at så det sant, og det var liksom bare så oppmuntret for meg. Så beste har ikke kommet. Og en av mine kjeppester at mennesker skal komme ut av det nå sitt fulle potensiale. Vi så trøkka ned av så mye rart. Vet du hva? Jeg begynner å kjenne at det begynner å boble på innsiden av meg, og noen ganger tenker jeg for sånne ideer, så tenker jeg, oi, hvordan skal dette gå, Gud? Men vet du hva? La Gud jobbe på innsiden av deg. La han få den viljen å ha med deg. Altså, hvis du tror at noe, hvis du har lyst på noe som godt, så det høyst sannsynlig Gud, så gjør det og prøv det. Og det liksom mitt motto at når jeg dør, så kommer jeg til å angre på det jeg ikke har gjort. Så jeg gjør det meste det jeg fann. Derfor så bare griper jeg sjansen som man har spurt om vi begge. Ja, da gjør vi det da. Og så får man heller snuble litt og falle litt og gå litt opp og ned da. Men sånn det med et sånn det med oss alle. Og sånn det når man har et lite barn, ikke sant? Så når det begynner å gå og sånn, så tenker man, nå ramler den drittungen igjen. Å nei, nå gidder ikke jeg mer. Du tenker ikke, du tenker bare, han går, se, han går, kom igjen, han går, ringer mormor og farmor og tanter og onkler og veninner, og han går, hurra! Og sånn det med Gud også. Han vet du, når vi begynner å gå, han ser ikke at vi faller, nei, han kraftig støtter den som vil med han, og han bare står og backer oss opp og sier, kom igjen. Og det vil jeg si til dere, kom igjen, kom ut. Det for kort, livet for kort til å tulle med. Ja. og det bare kjenner jeg, vet du, det altså, da må jeg fremme ut det. At det mitt store ønske, at alle skal nå det Gud har for dem, altså. Og Gud han elsker deg, han har skapt deg, han skulle noen ting være for vanskelig for han. Det ingenting som for vanskelig for han. Og jeg vet du, jeg føler meg en gang så liten, og det gjør jeg nå også, jeg føler meg så liten. Men da har jo vi en stor Gud på innsida som kan hjelpe oss det. Da har vi en som kan være der, og som folk sier til meg, det bra, du føler deg liten. Ja, jeg jo så liten, ja. Og tørr å, hvis du utradisjonell, så tørr å være det. For jeg kjenner det, at gleden og spiritualiteten, dansen og det som godt, det tilhører menigheten, og det skal tilbake hit. Og jeg tror at det skal bli slik at folk kommer hit for å tenke, wow, det gøy å være der, vi kommer hit, for her det liv, og her det ekte liv. Og jeg danser jo da, men jeg har aldri følt at det har vært noe spesielt flink, de spesielle ting som jeg har lyst til. Men så får jeg gi de to brød og fem fisk jeg har til Gud da. Akkurat som han lille gutten, han ga to brød og fem fisk, og det mettet 5000, fordi Jesus mangfoldiggjorde det. Og sånn det I vårt liv. Og det talenter også står om det I Bibelen. Hvis du graver ned, så blir du ingenting ut av det. Men hvis du bruker det og gir det til Jesus, så blir det mangfoldiggjort, og da blir det noe. Så kom ut med det du har. Det mitt store, ja, det det jeg vil si til folk, altså. For Gud har så mye mer å gi. Og jeg opplevde tøft. Altså, jeg opplevde fantastiske ting i det verdslige, og ja, altså. Men det ingenting å regne med det Gud har, altså. Den berømmelsen som man har der, det ingenting å regne med det Gud har. For han har skapt oss, han vet hvordan vi og han vil man få gjøre det vi har. Så jeg har masse, ja, men jeg tror jeg stopper der, for jeg har lyst til å bare be en kort bønn til slutt, ja. Kjære far I himmelen, du ser alt jeg har sagt, og du ser at jeg vil formidle det slik du vil det, Herre. Jeg ber om at de som hører dette skal kjenne seg elsket av deg. For du, om hjertet fordømmer oss, så fordømmer aldri du oss, Herre. Du kraftig støtter oss, du som har skapt oss, du som elsker oss.